Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Гріхи і подвиги католицької церкви. Авторська програма Віктора Заславського.
Гіпатія. Жінка-філософ, яку вбили християнські фанатики. Або ні. У Олександрії була одна жінка на ім'я Гіпатія, донька філософа Теона. Вона здобула таку вченість, що перевершила усіх сучасних філософів. Вона була наступницею школи, що походить від Платона, і викладала усі філософські науки тим, хто бажав слухати. Тому ті, хто волів вивчити філософію, стікалися до неї з усіх сторін. Маючи завдяки своїй освіті гідну поваги, велику впевненість у собі, вона з усією скромністю поставала навіть перед лицем правителів. Та й не було жодного сорому у тому, що вона являлася майже чоловіками, бо за її дивовижну скромність усі шанували її і дивилися її чеснотам. Вона часто спілкувалася з префектом Орестом, і це дало привід до наговорів, нібито вона не дає Орестові подружитися з патріархом Кирилом. Тому люди з гарячими головами під приводом якогось Петра якось умовилися між собою та й підстерегли її. Коли Гіпатія звідки зверталася додому, вони стягнули її з носилок, притягли до церкви, яка називалася Кесаріон, потім роздягли, вбили черепками, тіло віднесли у місце під назвою Кінарон і там спалили. Все це причинило чимало скорботи і Кирилові, і Олександрійській церкві, бо вбивства, розбрат та інші подібні речі – все це цілком чуже тим, хто мислить за Духом Христовим. Це уривок з церковної історії Сократа Схоластика. Йдеться тут про жахливе вбивство унікальної людини – жінки-філософа, жінки-вченої, жінки-громадського діяча, жінки-політика, політикині, як сказали б зараз. Сталося це у 415 році у Олександрії, коли більшість містян були вже християнами, та й загалом Римська імперія вже була формально християнською. Тож ті, хто здирав черепками шкіру з вченої дами, належали до церкви. Вбивство Гіпатії зараз не настільки відоме, як страта Джордано Бруно або суд над Галілеєм, проте вороги церкви використовують і цей випадок. Картинка красива. Фанатики-християни вбивають освічену жінку-філософа. До Джордано Бруно з Галілеєм ми ще, дай Боже, доберемося, а історію Гіпатії слід розглянути ретельно. Передусім, щоб розібратися, настільки правомірно називати цю надзвичайну пані жертвою християнства. Жінка-філософ та ще й викладач у ті лахматі часи – це був трішечки нонсенс. Взагалі це був нонсенс десь аж до кінця 19 століття, коли промислова революція зрівняла чоловіків і жінок у ефективності роботи, а значить і у правах. У старі, добрі, високодуховні часи жінка була приречена народжувати дітей і доглядати за господаркою. У принципі, так само, як і чоловіки були приречені вкалувати з раннього ранку до пізньої ніченьки у полі чи у майстерні. Тобто усі обмеження, від яких потерпали жінки майже усю історію людства до початку ХХ століття, це було не через те, що підступні чоловіки захопили владу і встановили патріархат, а через те, що усі у ті часи працювали до сьомого поту, а велика кількість дітей була питанням виживання. Тобто справа тут у низької ефективності ручної праці і у відсутності механізмів, які дозволяли би старим людям виживати самостійно. Звісно, якщо у хаті були гроші, жінка, делегувавши обов'язки слугам, могла дозволити собі трохи більше. Багаті могли дозволити собі займатися філософією, вивчати те, що цікаво, а не те, що потрібно для заробітку. Отже, багатим дівчатам, яким не треба було мити горщики і виходити заміж у 14 років, ніхто не заважав сидіти з книжками і розмірковувати над ідеями Платона. Біблійна Девора вела у бій війська, благочестива жінка заможного чоловіка у книзі притч продає килими у далекі краї, грецькі аристократки піднімали чернече життя у Єгипті, у 12 столітті свята Гільдегарда Бінгенська складала музику і писала богословські трактати, жінки германських конунгів тримали свої дружини, а провансальські графині заводили гуртки трубадурів. Тобто ті нечисленні жінки, які мали можливість відволікатися від кухні та дітей, могли собі вчитися, і нікого це не обурювало. У минулих випусках ми говорили про те, що першими монахинями були жінки з багатих, з аристократичних родин. Вони були добре начитані, знали і любили філософію, і, подібно до більшості отців церкви, осмислювали вчення Христа у категоріях Платона і Аристотеля. Одним словом, жінка-філософ не могла обурити християн, тим більше у такому строкатому місті, як Александрія. Тим більше, що Гіпатія не була першою жінкою вченою у Александрії. Є звістки про Пандросіону, вона вирішила завдання з подвоєння кубу, тобто як збільшити ребро кубу, щоб його об'єм став удвічі більшим. Загалом Александрія – це був центр наукового життя. Тут була величезна філософська школа, а де філософія, там і богослов'я. Християнські богослови і філософи-язичники крутилися у одних і тих самих колах, розмірковували про ті самі речі, інколи навіть у тих самих категоріях. Не дивує, що серед друзів Гіпатії були і християнські богослови, наприклад, Синезій Кіренський, богослов, автор багатьох трактатів та пісень, згодом єпископ у місті Птолемаїда. Цей персонаж, до речі, вартий окремої програми. Ну, а сама Гіпатія, вона була не просто багатійкою, вона була донькою математика Теона. Теон коментував Евкліда і Птоломея, передбачав і обсервував сонячні та місячні затьмарення, викладав у школі під назвою Мусеон, її так назвали на честь знаменитої Александрійської бібліотеки, яка загинула у вогні за часів Юлія Цезаря. Тобто батько нашої героїні теж був видатний математик. І доньку свою він вивчив непогано. Донька писала коментарі до праць з арифметики, склала більше сотні завдань, які слід було вирішувати допомогою алгебри. Ну і оскільки вивчення наук було тісно пов'язано з філософією, Гіпатія була послідовницею класичного неоплатонізму. Вона ходила містом у трибоні – плащі філософа. Для свого часу Гіпатія була рядовим, але досить гідним представником філософської братії. І дивлячись по усьому, слухати її лекції приїжджали не для того, щоб подивитися на таку диковинку, як жінка у трибоні, а тому, що викладала вона цікаво. А ще завдяки і батьківським грошам, і власним здібностям, вона була далеко не останньою людиною у Александрії. Коли сюди приїздив якийсь високий гість, він часто спочатку навідувався до Гіпатії, а потім вже до інших отців міста. Отже, ця скромна математичка була по самі кінчики свого довгого і, напевно, красивого волосся зав'язана у політичному житті цього строкатого і дуже непростого міста. Не так давно у вічність відійшов імператор Феодосій. Спочатку він був толерантним до усіх релігій, але після того, як офіцери-язичники кілька разів повставали проти нього, він вирішив зробити ставку на прихильність християн. Спеціальними декретами він забороняє язичницькі відправи та зачиняє храми. Звісно, написати можна що завгодно. І у Александрії кілька храмів ще працювало, але язичники і так були у меншості. Були ще євреї. Теж не те, щоб більшість, але вплив свій вони мали. Ну і християни становили більшість, і християнський єпископ, який мав статус патріарха, вважав себе ледь не правителем міста. Особливо тяжко стало, коли патріархом Александрійським став Феофіл. Він був ласий до влади і до розкошів, за що здобув неофіційне прізвисько християнського фараона. Мрію патріарха, якого і так слухався цілий Єгипет та Лівія, було підкорити своїй владі весь християнський схід. Він утримував цілу мережу шпигунів, слідкував за кожним чихом імператорських чиновників у Константинополі, інтригував проти тамтешнього патріарха Іоанна Золотоуста, бо прагнув поставити на цареградський престол свою людину. Про Феофіла збереглося чимало історичних анекдотів. Одного разу багата вдова, жертвуючи церкві гроші на благодійність, просила, щоб про те ні в якому разі не почув патріарх, який обов'язково витратить усе на будівлі, яких церква зовсім не потребує. Ще одна історія. Коли Феодосій воював проти бунтівника Магна Максима, Феофіл відправив у Рим посланця з дарунками та двома вітальними листами – до Максима і до Феодосія. Лист і дарунки слід було вручити тому, хто переможе. Посланець прибув до Риму і там чекав на завершення війни. Аж тут в нього знайшли обидва листи якось. Довелося поспіхом тікати додому. Ще одна історія. Наприкінці 4 століття у Єгипті виникла суперечка між богословами з приводу того, чи має Бог людську подобу, чи він повністю не є подібний до людини і не має звичної нам фізичної форми. Ті, хто вважав Бога подібним на людину, їх називали антропоморфістами. тих, хто з цим не погоджувався, називали оригеністами, на честь знаменитого богослова Орігена, який якраз наголошував на те, що не варто порівнювати безмежного Бога з людиною. Феофіл, людина освічена, схилявся до думки Орігена. Він навіть у церкві перед народом засуджував християн, які приміряють людський образ на Бога, і доводив, що Бог безтілесний. Проте він почав підозрювати кількох своїх помічників, монахів, яких він особисто привів з пустелі, у бажанні захопити владу. Для цього він оголосив цих монахів єретиками, вигнав та приєднався до антропоморфістів. Завершилося все це, між іншим, тим, що патріарх Константинопольський Іоанн Золотоуст відправився у вигнання. Своє перше вигнання. А потім, коли Феофіл переміг усіх супротивників, він знову приєднався до орігеністів. Декрети Феодосія про закриття храмів Феофіл виконував ревно і завзято. Особливо яскравою була боротьба за храм Серапіса, яка більше нагадувала військову облогу. У літописі 5 століття збереглася мініатюра. Феофіл стоїть на руїнах здобутого язичницького храму з Євангелієм у руках. Сумнівний такий тріумф Євангелія. Після смерті Феофіла новим патріархом Олександрійським стає його племінник Кирил, який мало відрізнявся від свого вуйка. Він вважав, що Олександрійський патріарх має тримати у своїх руках усе життя свого міста, а єпископи інших міст мають слухняно йому коритися. Він активно інтригував проти усіх, кого вважав конкурентом. Він добився закриття церков секти Новаціан, збирав у своїх руках все більшу владу. От тільки у Олександрії не лише патріарх був гоноровим та завзятим. І язичницька партія, і євреї теж вважали себе стовпами цього славетного міста. А ще у місті був префект на ім'я Орест, представник імператорської влади, який вважав, що попи мають керувати церквою, а закони для міста пишуть світські володарі. І от у 415 році стався інцидент. Орест вирішив обмежити виступи мімів та танцювальні вистави. Їх у Олександрії любили, на них збиралися натовпи, і зазвичай вони завершувалися масовими бійками. Що ж, римський театр був далеко не тим високим мистецтвом, яким був грецький. Професія міма була ганебною, а у язичницькі часи часто під час вистав акторів вбивали. Для цього на сцену виводили засуджених на смерть злочинців. Що ж, якщо у цирку робили публічні страти, чому не можна робити їх у театрі? Коли імперія стала християнською, ці традиції відійшли у минуле. Але театр від того більш пристойними не стали. Так от, префект вивісив у театрі свій наказ, і патріарх відправив свою людину, граматика Гієракса, щоб той подивився, що там пишеться. Гієракс прийшов, зачитав наказ з дошки в голос і почав публічно його вихваляти, кажучи, яка то страшна річ театр, як добре, що його заборонили. Церква тодішній непристойний мімічний театр не схвалювала, християни туди не ходили. Зате ходили євреї з язичниками. Якщо у наші часи хтось пробує сказати футбольним вболівальникам, та ще й на підпитку, що їхню команду знімають з чемпіонату і правильно роблять, то той сміливець досить швидко опиниться у лікарні чи у морзі. Тодішні олександрійські фанати мімів були не менш буйні. Євреям наказ префекта не сподобався, і на вулицях почалися бійки між прихильниками та противниками театру. Орест трохи перелякався. Він думав своїми заборонами зробити вулиці спокійнішими, а вийшло трохи навпаки. І от євреї скаржаться префектові, що в усьому винен Гієракс, який цілеспрямовано підбив людей на бійку, яка взагалі мала би перерости у повстання проти імператора. Це була така собі хитрість – знайти цапа від Бувайла і одночасно послабити конкуруючий клан, тобто християн. Орест наживку проковтнув. Тим більше він давно мріяв показати Кирилові, хто у місті господар. Він заарештував Гієракса і наказав публічно стратити його, до того ж у театрі, відродити, так би мовити, стару добру римську традицію. Сказати, що патріарх був у шоці, значить нічого не сказати. Його людину вбили майже без суду, та ще й напоталу євреям. Він пригрозив, що поставиться до євреїв з усією суворістю, якщо вони не припинять свої інтриги проти християн. Євреї обурилися, християни теж. У місті почалися вуличні бійки, які тривали цілу ніч. Євреї били християн, християни євреїв. Були звістки, що євреї цілеспрямовано заманювали християн у засади і там вбивали. Зранку християни на чолі з патріархом згуртувалися, рушили до синагог, захопили їх, після чого патріарх оголосив, що виганяє євреїв з міста. Євреї зрозуміли, що тепер не до жартів, і місто покинули. У історію це увійшло як ледь не перше вигнання євреїв з християнського міста. Дехто казатиме, що це класичний приклад антисемітизму і переслідувань, хоча, звісно, це була усього лиш боротьба двох кланів однаково завзятих і буйних. Так чи інакше, тепер настав час злитися префектові. Він написав про свавілля патріарха скаргу до імператора. Кирило написав свою скаргу. Місто розкололося на прихильників світської влади і прихильників влади церковної. Бійки продовжувалися. Одного разу один монах кинув у префекта камінням і влучив у голову. Префект наказав його замучити до смерті. Кирило оголосив цього монаха мучеником за віру. Такий крок сподобався не усім, і патріарх придумав канонізувати буйного монаха. Але і він, і префект продовжували писати один на одного скарги до імператора. Місто кипіло від емоцій, і нікому не було відомо, до чого це може призвести. Першим вирішив іти миритися патріарх, і тут слід віддати йому належне. Він писав до Ореста, відправляв гінців з запрошенням на розмову, але префект був невблаганий. І хоча більшість християн міста підтримували Кирила, зате за Ореста стояла язичницька спільнота. І серед них була і славнозвісна Гіпатія, яка своїм авторитетом могла переважити інтригана патріарха. Принаймні, місцеві люди вважали, що Гіпатія стоїть за Ореста. Дехто почав говорити, що саме вона налаштовує префекта проти патріарха. І, як вважають літописці, саме через це сталося те, що сталося. У 415 році натовп на чолі з дияконом Петром жорстоко вбив Гіпатію. Хоча, якщо бути чесним, то навіть автори літописів не усі впевнені, хто саме і чому напав на філософиню. Те, як її вбивали, більше нагадувало язичницькі жертвоприношення, а з інтригами патріарха цю подію пов'язують головним чином противники Кирила. Так чи інакше, вбивство Гіпатії шокувало багатьох олександрійців, і у першу чергу християн. Політика політикою, суперництво суперництвом, але все мало свої правила. Зворохобити заколот, відправити конкурента на заслання – це одне, а звіряча розправа просто на вулиці – це зовсім інше. Навіть такі безсовісні інтригани, як Кирило, не були здатні на таку нечесну гру. Усі в один голос засудили це жахливе вбивство. До того ж, Гіпатія не була практикуючою язичницею. Себто вона жертву богам не приносила, Зевса чи Мітру прилюдно не вихваляла, за відновлення вівтаря перемоги у римському сенаті не боролася. Вона була філософом, а це значить, що Гіпатія вірила у єдиного бога, хоча, можливо, і не у таких термінах, як християни. У суперечках між християнами та язичниками вона була фактично над сутичкою. Але ті, хто вважав Гіпатію головною опорою префекта Ореста, не помилилися. Невдовзі префект зрозумів, що союзників в нього тут більше немає, і залишив місто. Патріарх Кирило тепер стояв на чолі монобільшості і продовжував інтригувати проти супротивників у Антиохії та у самому Константинополі. А оскільки боротьба політичних кланів у ті часи маскувалася під суперечки про природу Христа, у історії Кирило залишився не лише як не надто пристойний політик, а ще як оборонець істинної віри проти єресей. Його навіть оголосили святим. А Гіпатія у християнській літературі стала зразком жіночих чеснот, ходячим прикладом ідеальної жінки. І розумниця, і скромна, і знає, як себе поводити, і перед правителем не спасує. Частково її життя лягло у основу легенди про святу Катерину Олександрійську – освічену жінку-мученицю. А у 18 столітті український вчений та письменник святий Дмитро Туптало, пишучи про життя святого Кирила Олександрійського, згадує про філософиню Гіпатію, благочестиву жінку, з якою патріарх дуже дружив. Отже, християнська традиція зробила з Гіпатію ледь не зразкову християнку, ну а атеїстична пропаганда намагалася показати бідолашну філософиню як мученицю науки, розтерзаною нетерпимими християнами. Звісно, це брехня. Як і багато речей, у яких звинувачують церкву. Але у дечому церква все ж таки була винна. Винна у тому, що власноруч створила ситуацію, у якій таке стало можливим. Винна у тому, що перетворилася на політичну партію, яка намагалася вичавити конкурентів. У тому, що церквою керували такі люди, як Феофіл або Кирил. У тому, що замість проповіді Євангелія словом і ділом церква почала силоміць нав'язувати язичникам християнську модель поведінки, і то без внутрішнього навернення. Не навернися до Христа, щоб в тебе зникло усіляке бажання ходити на непристойні видовища. а заборонити непристойні видовища, щоб ніхто їх не міг побачити. Поводься як християнин або забирайся геть. А це прямий шлях до лицемірства, до фарисейства. А саме проти фарисеїв було спрямовано більшість гнівних закликів Ісуса. Заборонити служби у язичницьких храмах чи вистави мімів – це дещо подібне на заклики сучасних християн заборонити аборти чи одностатеві шлюби. Це спроба змусити язичників удавати з себе християн. Що ж, вчорашні мученики можуть дуже легко стати мучителями. І коли церква стає потужною силою у суспільстві, вона не може уникнути таких спокус.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».